Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Darko Borović i Branka Mihajlović. Petak, 26. septembar, u vestima dana. Beograd očekuje da se pitanje Kosova vrati za pregovarački sto, izjavio Boris Tadić. Izgledi za de facto podelu Kosova po etničkim linijama sve su veći, ocenila Međunarodna krizna grupa. Skupština Srbije o zakonima čije usvajanje neophodno za stavljanje Srbije na belu Schengen listu. Bosna i Hercegovina i Crna Gora dobile poziv da se pridruže Jadranskoj povelji. U Američkom kongresu saglasnost oko plana za oživljavanje privrede je vredan 700 milijardi dolara. Vreme u Srbiji danas kiša od 12 do 16 stepeni, u Beogradu 13. Za vikend prolepšavanje. U tematskom delu emisije objavljujemo opširnije izvode iz intervjua koji je našem radiju dao Tomislav Nikolić, šef nove poslaničke grupe Napred Srbijo. O programu svoje nove stranke Nikolić kaže:
pa prvo, nikada više nećemo biti grubi, ni na rečima ni na delu, zato što želim Srbiju mirnih i normalnih ljudi. Želim sukob ideja, a ne ljudi.
Govorimo i o alarmantnoj situaciji u fudbalu nakon pretnji navijača rukovodstvu Crvene zvezde i pravosuđu, koje je počelo obračun sa huliganima. Nekadašnji reprezentativac Stanislav Karasi za naš radio tvrdi da odgovornost za navijačke incidente prvenstveno leži na upravi Crvene zvezde.
Najveći su krivci. Pa eto što povlađuju, ne samo njima, nego povlađuju svima.
Pa vi ste legenda tog kluba.
E, zato ja ne mogu da budem tamo. Eto, zato. Ne samo ja, nego svi moji drugari.
Iz Istre priča kako su učenici uspeli da sruše zid koji je podignut između škole u kojoj idu hrvatski i škole sa italijanskim učenicima. Podršku đacima dao je i predsednik Hrvatske, poručivši preko svog izaslanika direktoru škole
da se smiri i da taj zid već jednom makne.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je sinoć da je imao odličan razgovor sa Ban Ki-moonom i da je generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija preneo da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Predsednik Srbije Tadić izjavio je juče da Beograd očekuje da se pitanje Kosova vrati za pregovarački sto.
Kada, ja verujem, ponovo sednemo za pregovarački sto, razmotrit ćemo zajedno sa drugom stranom sve moguće opcije. Sve su opcije legitimne i sve su opcije bolje od ove u kojoj jedna strana gubi sve, a druga dobije sve.
Tadić je nešto ranije izjavio da zemlje koje se protive inicijativi Srbije žele da izvrše dodatni pritisak na pojedine zemlje da priznaju nezavisnost nelegalnog Kosova kako bi Srbija bila ometena u svojoj diplomatskoj borbi. Tadić je precizirao da je reč o državama u regionu.
Za nas je, još jednom ću pomenuti, potpuno neprihvatljivo i nerazumljivo ukoliko bi neke regionalne države u ovom trenutku i u nekom budućem priznale nezavisno Kosovo, jer je to jedna ilegalna državna struktura.
Američki ambasador u Beogradu Cameron Manter demantovao je tvrdnje da njegova zemlja vrši pritisak na države u regionu, uključujući Crnu Goru, da priznaju Kosovo.
We are encouraging all countries in the world to recognize Kosovo, but we are forcing no one.
Mi ohrabrujemo sve zemlje sveta da priznaju Kosovo, mi ne primoravamo nikoga da to učini.
U izveštaju krhka tranzicija Kosova, Međunarodna krizna grupa navodi da bi Evropska unija trebalo da završi razmeštanje svoje misije na Kosovu do kraja godine i da iskoristi svoj uticaj kako bi vlasti u Beogradu, koji žele članstvo u Evropskoj uniji, privolela na pragmatični pristup novom statusu Kosova. Direktor kosovskog projekta Međunarodne krizne grupe Anderson rekao je da su podele među Albancima i Srbima narasle i da će, ako se nastavi de facto podela Kosova, Srbi južno od Ibra biti ugroženi, pritisak za prekrajanje granica po etničkim linijama širom bivše Jugoslavije postati sve jači, a izgledi tih zemalja da postanu članovi Evropske unije sve manji. Vlada Kosova odlučila je danas da iz budžeta Kosova bude izdvojeno 3 miliona evra za lobiranje za priznavanje nezavisnosti. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić danas će posetiti Kosovsku Mitrovicu i Gračanicu i starešini istoimenog manastira uručiti donaciju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas je nova sednica Skupštine Srbije o predlozima zakona čije usvajanje neophodno za stavljanje Srbije na belu Schengen listu. Juče su poslanici celi dan raspravljali o svemu, samo ne o dnevnom redu. 90 njih je reklamiralo povredu poslovnika kako bi navodno doprinjeli dostojanstvu Skupštine. Praktično za skupštinskom govornicom su se preganjali dojučerašnji članovi iste radikalne stranke. Nikolićevi i Šešeljevi sledbenici. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke.
Mi smo spremni da na teret građana Srbije koji ovo plaćaju svaki dan se vode ovakve rasprave koje zapravo jesu nekakvi unutrašnji obračuni.
Haški tribunal je juče naložio vlastima Srbije da sprovedu istragu o pisanju beogradskog dnevnika Kurir u vezi sa postupkom koji se u Hagu vodi protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Prema nalogu pretresnog veća, istragom bi trebalo utvrditi ko je i na osnovu kojih saznanja napisao tekstove pod naslovom Sklonite Šešelja iz Srbije i svi na sud, koji je Kurir objavio 2000. juna ove godine, u kojima se tvrdi da je 2003. tadašnja glavna tužiteljka Carla Del Ponte optužnicu protiv Šešelja podigla na zahtev premijera Srbije Zorana Đinđića. Tribunal je stoga naložio vlastima Srbije i Veću za ratne zločine u Beogradu da sprovedu istragu i utvrde između ostalog identitet autora i u slučaju da oni nisu bili prisutni na sastancima pomenutim u tekstovima, kako su oni došli do navedenih informacija. Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas počinje suđenje Bori Trbojeviću optuženom za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Grubišino polje u Hrvatskoj 91. Trbojević je optužen za odvođenje i držanje hrvatskih civila kao i talaca, njihovom mučenju i ubistvu petoro ljudi. Veterani Treće armijske oblasti prekinuli su protest ispred vlade Srbije pošto je vlada saopštila da će radna grupa za 6 nedelja pripremiti nacrt propisa kojim bi se uredilo pitanje isplate naknada rezervistima angažovanim u ratnim jedinicama pre 9 godina. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas apelovao je sinoć na sve koji planiraju proteste da u buduće ne blokiraju raskršće u centru Beograda. Ako se ponovi kolaps saobraćaja, najavio je da će državni organi zakonom sprečiti takva okupljanja. Bosna i Hercegovina i Crna Gora dobile su poziv da se pridruže Jadranskoj povelji, inicijativi država Zapadnog Balkana, čiji je cilj da postanu članice NATO-a, saopštio State Department. Zemlje članice Jadranske povelje, Albanija, Hrvatska, Makedonija i SAD, odlučile su to na skupu ministara spoljnih poslova u Njujorku. Pakistanska policija osujetila je teroristički napad u Karačiju pošto je upalo u skrovište dvojice islamskih ekstremista koji su planirali da izvedu napad u najvećem gradu i poslovnom centru Pakistana. Demokrate i republikanci u američkom kongresu prihvatili su osnove plana za oživljavanje privrede koje je predložila administracija američkog predsjednika Georgea Busha vredan 700 milijardi dolara.
We will indeed have a plan.
Mi ćemo imati plan odobren od oba doma i potpisan od predsjednika koji će doneti sigurnost za izlazak iz krize, rekao je senator republikanac Robert Bennett. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy ocenio je da svetski kapitalistički sistem treba potpuno da se revidira i obećao da će zaštititi francusku privredu od posljedice sadašnje krize. SAD zahtevaju od Severne Koreje da verifikuje sporazum iz 2007. o prekidu daljeg razvoja nuklearnog programa i traže puni pristup svim materijalima koji su vezani za taj program, piše američka štampa. Vreme u Srbiji, danas kiša od 12 do 16 stepeni, u Beogradu 13. Od sutra sunčano i toplije.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pre nego što čujete opširni intervju koji je našem radiju dao Tomislav Nikolić, šef poslaničke grupe Napred Srbije, uključujemo Podgoricu da čujemo kako je prošao noćašnji spektakl na Jazu. Pozdravljam Slavicu Brajević, šeficu našeg crnogorskog biroa. Slavice, da li se čujemo?
Čujemo se, Branka.
Slavice, evo nekoliko naslova iz beogradske štampe. Uragan, Madonna protutnjao Jazom, Madonna sludela Jaz, Madonna zapalila Jaz. Znači li to da je spektakl bio veličanstven?
Bio je sjajan spektakl uz vrhunsku tehničku produkciju, uz divljuće vizualne efekte, savršena scenografija, koreografija za svaku numeru, pred oko 50.000, a neki čak procjenjuju i do 70.000 posjetilaca. Prije svega, čini mi se, najviše ih je bilo iz Srbije i Rusije, a potom Albanije, Italije, Bosne, Crne Gore, Makedonije i tako dalje. No, Branko, ono po čemu će se osim po vrhunskom spektaklu pamtiti Madonin koncert, to je očajna organizacija saobraćaja zbog koje su mnogi čak zakasnili na koncert, dok su hiljade ljudi pješačili po par kilometara od Budve do Jaze i nazad. Policija je bila brojna, ali uopšte nije uspjevala da spriječi taj saobraćajni kolaps i utisak je zapravo da je policija bila više usresređena kako da VIP zvanicama sa pratnjom obezbijedi što lakši i brži prolaz Jazu, nego da organizuje kolone automobila koje su milile Jadranskom magistralom običnih, kažem, posjetilaca.
Mi ćemo imati širu reportažu i u našoj emisiji u 14 sati i u regionalnom programu, ali dok ste vi svi bili tamo na jazu i slušali Madonu, stigla je jedna vest koja mislim da je značajna za Crnu Goru, pa i susednu Bosnu i Hercegovinu, koje su dobile zvanični proziv za pridruživanje Jadranskoj povelji.
Pa poziv nije iznenađenje s obzirom da je Crna Gora dosad bila naravno u statusu posmatrača uključena u brojne aktivnosti povelje, a to je u skladu sa njenom generalnom pozicijom stremljenja ka NATO-u. Poziv se svakako može tumačiti kao ohrabrenje Crnoj Gori da ostane na tom putu.
Hvala Slavici Brajević, vratimo se malo koncertu u jazu, muzika Madonna.
A long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tomislav Nikolić u intervju za Radio Slobodna Evropa nakon najave osnivanja Srpske napredne stranke kaže da će još više biti izraženo da je u potpunosti demokratski orijentisan, ali da ga s obzirom da i dalje ostaje njegova zabrinutost za Srbiju možemo nazvati i umerenim nacionalistom. U razgovoru sa Ljudmilom Cvetković Nikolić najprije odgovara na pitanje kako se može protumačiti deo programa njegove nove stranke gde se pominje mogućnost stvaranja zajedničke države građana Srbije i Republike Srpske mirnim putem i voljom naroda.
Pa sve što sam govorio kao član Srpske radikalne stranke ostaje u meni zato što sam se trudio da nikada kad baš postoji takav nalog ne izgovorim ono o čemu ja ne razmišljam ili da izgovorim na način na koji ne razmišljam. Republika Srpska je entitet u Bosni i Hercegovini u državi koju uopšte ne može da živi. I to je očigledno. Zavisi od preglasavanja, zavisi od veta, zavisi od stranih predstavnika, a narodi se mire, ali se entiteti ne mire. Republika Srpska ne može da uđe u zajednicu u kojoj će ponovo da bude preglasavana. U ostalom, kako omogućiti Kosovo i Metohiji da dobije nezavisnost, da bude samostalna država? Republika Srpska, koja je sporazumom u Dejtonu postala država, da izgubi sve atribute države i da bude utopljena u nešto u čemu se već nalazila do 90. godine, do 92. pa to nije funkcionisalo. Zbog toga ja mislim da će građani Republike Srpske imati jednog dana pravo na samoopredeljenje. Sve što može da se uradi referendumom, samoopredeljenjem, sve što je predviđeno poveljom Ujedinjenih nacija, ja sebi dozvoljam da izgovaram. Republiku Srpsku ne zamišljam samo u tesnim vezama sa Srbijom, zamišljam je u nekoj vrsti zajednice sa Republikom Srbijom, zato što bi bilo glupo da postoje dve srpske države jedna pored druge. Da li će to biti federacija, da li će biti konfederacija, da li će biti unitarna država, do nekog državnog oblika u kome će konačno srpski narod na svim teritorijama na kojima je imao svoju državu i bio i ostao u većini zadovoljiti svoje državotvorne ambicije.
A da li ta odrednica u vašem programu Republike Srpskoj može da se protumači kao da vi u potpunosti ne odustajete od ideologije Srpske radikalne stranke? Da li to može da se poveže sa onom ideologijom radikala u Velikoj Srbiji?
Pa ne može, zato što i radikali znaju da je to priča, deo programa napisan 90. godine kada je to zaista bilo moguće i ostvarivo i kada je jednog časa su srpske vojske, da li Krajine, Republike Srpske ili JNA, a bile na tim granicama. Danas mi tražimo da nam Ujedinjene nacije priznaju Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije u granicama u kojima je Srbija članica Ujedinjenih nacija. Hrvatska je članica Ujedinjenih nacija sa Republikom Srpskom Krajinom. Ja ne mogu da kažem nama dajte Kosovo i Metohiju, a Republici Hrvatskoj uzmite Republiku Srpsku Krajinu. Zato što poštujem princip. Ali mogu da kažem ono što smo i u programskim principima naveli, da nikada neće biti dobrih odnosa sa Hrvatskom sve dok ne omogući da Srbija raspolaže svojom imovinom. Dok ne omogući onome ko želi da se vrati, da se vrati. Znači ja ne mogu, izbjegavao sam u poslednjih nekoliko godina i na pitanje da li ćete ići da na granicu Karlobag, Ogulin, Karlovac, ja sam govorio, to je moj san, ja bih volio da je to ostvareno, ja bih volio da sada živim u takvoj državi. Ali taj san će čekati neka druga vremena, neke druge raspored snage u svetu, neko drugo pravo naroda na samoopredeljenje. Očigledno je da Za Srbe ne postoji pravo naroda na samopredeljenje. Jednog dana mi ćemo imati to pravo, ja sam u to ubeđen, i to pravo ćemo prvo realizovati u Republici Srpskoj.
A šta je ono čega ćete odustati? Šta je ono što u Srpskoj naprednoj stranci neće nikako biti još što je bilo u Srpskoj radikalnoj stranci?
Pa prvo, nikada više nećemo biti grubi, ni na rečima, ni na delu. Zato što želim Srbiju mirnih i normalnih ljudi. Želim sukob ideja, a ne ljudi. Zatim ćemo uspostaviti novi odnos vlasti i opozicije. Znači, postoje momenti kada narod shvati da je država ugrožena. U tim slučajima ja ne mogu da budem opozicija. U normalnim situacijama u kojima se birači opredeljuju, pa onda se prave koalicije, mi nikada nećemo biti s Demokratskom strankom na vlasti. Nikada. Za lokalne izbore, od sledećih izbora, prepustit ću kao i do sada našim lokalnim aktivistima da sami odluče sa kime će.
Pre par dana ste priznali da su službe bezbednosti svojevremeno slale Šešelju redovno izveštaj i da su mu povremeno patriote iz tih službi govorili šta je patriotsko, a šta ne, a da ste vi tu praksu prekinuli. Da li možete da nam kažete koliki su zapravo utjeci službe bezbednosti imale na Srpsku radikalnu stranku?
Pa nisu imale na Srpsku radikalnu stranku, imale su na ponašanje Vojislava Šešelja. Ne izmišljam ja tu ruku na saksiji. Vojislav Šešelj od tih izveštaja napravio dve knjige. Laufer i Laufer me nije zaboravio. Te knjige su izveštaje koje je dobio. Taj Jadranko Vuković je donosio te izvešte. On je bio kurir. 5 dana je donosio meni, ja sam onda ovakvi crveni kovac. Ja sam onda rekao, Jadranko, mene to ne interesuje. Ja sam tu praksu prekinuo. 5. dana sam je prekinuo. Da li su ti izvešte i posle odlazili na drugu stranu, ne znam. Da na neki način Vojislav Šešelj dođe do njih, to ne znam. Ne mogu da garantujem, ali mislim da jesu. Zato što je Vojislav Šešelj ume da prihvati takve izvešte kao zdravo za gotovo. Često su to bili tačni izvešte, ali su ga često i uvlačili u nešto što su službe želeo. Često je optuživao neke ljude za ubistva, a neke nije optuživao, a imao je veliku medijsku prohodnost. Mediji su ga citirali, promovisali i on je voleo da bude čovek koji otkriva izvršioce dela. Nikada on nije vršio nikakvu istragu, to su mu dostavljeni podaci iz najvjerojatnije iz tadašnje državne bezbednosti, ne znam od kada je bija, kako to ide. Znači, ta veza je postojala, ali to nije bila institucionalna veza, nije on bio čovek državne bezbednosti. Mislim da je to jedna grupa ili jedan čovek u državne bezbednosti u želji da javno sazna šta se radi, a što on ne može da kaže, obaveštava o tome Vojislava Šešelja, znajući da će ovaj odmah da izađe u javnost. Možda su te izveštaje dobili drugi, ali niko od drugih nije izlazio u javnost sa podacima da zna neke tajne i za Vojislava Šešelja.
Na trenutak se vam vratimo na Hag. Uslov za aktiviranje je sporazum o pridruživanju Evropske unije za koji se vi zalažete i zbog koga ste se na kraju i razišli sa Šešeljem je izručenje preostalih haških optuženika Mladića i Hadžića. Vi ste sve vremena sa konferencije za štampu Srpske radikalne stranke poručivali Mladiću da se ne predaje. U intervju za naš radio u januaru rekli ste da Mladić nije u Srbiji jer da jeste bio bi uhapšen. Kakva bi sada bila vaša poruka Mladiću?
Pa istovetno. Ja strahovito želim i to što se Radovan Karadžić našao u Hagu. On jako dobro zna da tamo nije smeo da bude. To je jedini način da Republika Srpska bude osuđena. Da njih dvojica budu u Hagu i da budu osuđeni. A onda se postavlja pitanje takozvano međunarodno pravo kako će da uništi Republiku Srpsku kao državnu tvorevinu nastalu genocida, nastalu ratnim zločinom. Takva država ne može da opstane. Doživimo presudu Radovanu Karadžiću, predsjedniku Republike, za genocid. I Ratko Mladić je vrhovnom komandantu vojske za genocid. Onda mi imamo presudu protiv Republike Srpske. I njih dvojica kao odgovorni ljudi to su morali da znaju. Jedna stvar, kriti se od vlasti. Onako naivno sam verovao da zaista nisu u Srbiji. Odnosno da Karadžić garantovano da nije. Čak ni Zapad nije tvrdio da je Karadžić tu. Za Mladića sam ubeđen da pa nema slađeg zaloga je Borisa Tadića nego da preda Karadžića i Mladić. I bio sam ubeđen toliko dugo koliko Boris Tadić odlučuje ko će biti uhapšen da je nemoguće da tu, ali ih nije predao. I taj sporazum o pridruživanju, mada mislim da bi izmislili novi uslov priznavanja nezavisnosti Kosova i Metohije, koji opet ne može da se ispuni. Tako da, ja ću naravno pažljivo razmatrati šta se još dešava. Postoje indicije, mediji počinju da pričaju o hapšenju Ratka Mladića. Kad to tako počne, onda nije ni daleko od toga. Ko zna, možda i jeste u Srbiji, možda i lociran, možda ga čekaju moment kad će da ga izruče. Ja to zaista ne znam. Ja bih volio da nije. Ali ne mogu da prihvatim da neko svoje život stavlja iza svoje države. Državnik to ne sme da uradi. Običan građanin može. Možeš kažeš sada
briga. Šta ti hoćete da kažete?
Hoću kažem da ne sve da budu u kojavu. I da oni to dobro znaju. Da sam na njihovom mjestu, ja ne bih bio u kojavu. I gotovo.
Ako se ne varam, ispravit ćete me. Vi ste svojevremeno govorili i da bi Ratko Mladić trebalo da se ubije.
Pa znam na što me navodite. Vidim ja šta vi pokušavate. Pa kad vam kažem samo što više... Neću tako reći da kažem da, se ne bi, da vas ne bi neko citirao i koristio. Kasnije, ja samo ponavljam, on ne sme da se nađe u Hagu.
Gospodine Nikoliću, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala.
Intervju sa Tomislavom Nikolićem emitovaćemo i u našem regionalnom programu, a širu verziju možete čitati na našoj internet stranici.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Agonija nogometnog kluba Crvena zvezda nastavlja se, a problemi u nekadašnjem šampionu Evrope i sveta proširili su se izvan Marakane. Dok navijači vode glavnu reč, uprava pere ruke od njihovih teških izgreda i huliganstva i nada se da će, a kao i mnogo puta do sada, klub proći bez ozbiljnih sankcija. Kap koja je prelila čašu su poslednji događaji vezani za presudu navijaču Urošu Mišiću zbog pokušaja ubistva policajca. Beograd je isretan grafitima podrške navijaču koji je dobio 10 godina zatvora, a igrači Crvene zvezde su se javno pridružili odbrani huligana. Iz Beograda, Zoran Glavanić.
Posle svega, u javnosti preovladava stav da je Crvena zvezda nakon ozbiljne rezultatske i sportske krize potpuno krahirala i da njom upravljaju navijači. Stanislav Karas je bivši fudbaler tog kluba koga se mnogi sećaju kao junaka pobede u meču sa Grčkom za svetsko prvenstvo 74. kaže za naš program da odgovornost za navijačke incidente prvenstveno leži na upravi Crvene zvezde.
Najveći su krivci. A eto što povlađuju, ne samo njima, nego povlađuju svima.
Pa vi ste legenda tog kluba.
Zato ja ne mogu da budem tamo. Eto, zato. Ne samo ja, nego svi moji drugari. Što manje znaš o zvezdi, onda si jači u zvezdi. To je politika.
Karasi smatra da odgovorni za stanje u kom se nalazi Crvena zvezda moraju da polože račune.
Ne može bude veća sramota nego što je došla zvezda na ovakvu provaliju. Ovo je krater, više nije provalija. Nema objašnjenja više. Šta da radimo? Dođu ljudi koji su stvarili Crvenu zvezdu i koji trebaju da organizuju onako kako treba.
U prilično bezuspešnoj istoriji borbe protiv nasilja na stadionima u Srbiji, Uroš Mišić prvi je huligan koji je osuđen na višegodišnju kaznu pod optužnicom za pokušaj ubistva policajca i nanošenje teških povreda. U presudi se navodi da je u neredima na stadionu tokom fudbalske utakmice navijačkom bakljom pržio žandarma po telu i taj predmet koji gori temperaturom od 1000 stepeni pokušao da mu ugura usta. Delije smatraju da je 10 godina zatvora previsoka kazna. Dragan Koković, sociolog sporta, za naš program je rekao da problem huliganstva ne bi trebalo rešavati ad hoc, nego sistemski.
Nismo rešavali probleme. Sad je kao neka grudla snega to došlo i možda je na neki način ta kazna prestroga, ali opet s druge strane kad pogledate povrede koje su nanete tom čoveku, opet razmišljate o svim tim postupcima. Jednostavno rečeno, iza toga moraju da stanu institucije, iza toga mora da stane država.
U uređenom društvu smatra pukovnik Željko Nikač, fudbal nije epicentar sveta i zato u ovom slučaju treba obratiti pažnju na uloge koje izgrednici žele da podele.
Suština je da se pokušava da dođe do zamene, da su zapravo oni koji su krivi da postanu žrtve. Čitava zajednica, društvo, obični ljudi, pa i onaj oštećeni policajac Trajković, oni su žrtve. A ovi ljudi koji su sada u krivično-pravnoj proceduri, oni nisu žrtve, oni su i tekako ljudi osumnjičeni i optuženi za ozbiljna krivična dela.
Zato, zaključuje Željko Nikač, problem nasilja jednostavno mora biti rešen jer je to u interesu svih.
Problem nisu huligani, problem je društvo. Društvo mora da se odredi prema samom sebi. Šta društvo hoće? Ako hoćemo u Evropsku uniju, moramo da rešimo ove marginalne grupe koji su nedostojni da budu uopšte evropski državljani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U nastavku o pokušaju nacionalne segregacije u multietničkoj Istri. Naime, u jednoj srednjoj školi u Bujama postavljen je zid u hodniku koji je razdvajao učenike koji pohađaju italijansku, odnosno hrvatsku školu. No, zid je pao. Sve buntovniji srednjoškolci su najpre srušili zid koji ih je razdvajao. Zatim je upravnik italijanske srednje najavio ponovu gradnju zida, koga je podigao ovo leto, da bi nešto kasnije za naš radio izjavio da od zida definitivno odustaje. Priredio Goran Vežić.
U Bujama su zid koji razdvajao italijansku i hrvatske, gospodarsku i srednju školu Vladimir Gortan nazvali zidom srama. Radnatelj italijanske škole Klaudio Stokovac nam je pokušao objasniti bujski zid.
To je zapravo jedna pregrada bila u gipsanim pločama koja je trebala prepriječiti nepotrebno prelaženje i ometanje nastave od strane učenika susjednih škola u našu školu.
Ravnateljica srednje škole Vladimir Gortan, Ana Zupčić-Kuhar, je objasnila postupak srednjoškolaca koji su zid koji ih je razdvajao jednostavno srušili.
Oni su to učinili, to je njihov bio bunt protiv toga što se sagradio zid, njihov stav.
Saborski zastupnik iz Istre Damir Kajin zid smatra skandaloznim i pozdravio je njegovo rušenje.
Ovo je suludo. Ja jednostavno ne mogu razumjeti ravnatelja srednje talijanske škole, gospodina Štokovca, da je mogao to učiniti ili bolje rečeno da to može i dan danas braniti. Poruka je štetna i ja sam mu i danas skupa 65 godišnjice pazinskih odluka poručio da se smiri i da taj zid već jednom makne. I to u ulozi izaslanika predsjednika Republike gospodina Stipe Mesića.
Istokovac je danas pod pritiskom mlađih i starijih od sebe odlučio više ne podizati zid između 300 učenika talijanske i 600 učenika hrvatske nacionalnosti.
Odustajemo od zida, rješenje je da ću rađe svoju energiju koncentrirati na gradnju nove škole, jer ju je najavio i županije Istarske, gospodin Nino Jakovčić.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Pred kraj emisije, poštovani slušaoci, podsjećamo na vesti dana. Beograd očekuje da se pitanje Kosova vrati za pregovarački sto, izjavio Boris Tadić. Izgledi za de facto podelu Kosova po etničkim linijama sve su veći, ocenila Međunarodna krizna grupa. Skupština Srbije o zakonima čije usvajanje neophodno za stavljanje Srbije na belu Schengen listu. Bosna i Hercegovina i Crna Gora dobile poziv da se pridruže Jadranskoj povelji. U Američkom kongresu saglasnost oko plana za oživljavanje privrede je vredan 700 milijardi dolara. Vreme u Srbiji danas kiša od 12 do 16 stepeni, u Beogradu 13. Za vikend prolepšavanje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Irski pevač i aktivista Bono, lider grupe U2, rekao je juče da Afrika ima potencijal da postane vodeći proizvođač hrane, a ne kontinent gde vlada najveća glad na svetu. U govoru u Ujedinjenim nacijama prilikom objavljivanja izveštaja Irske komisije za glad, on je rekao da ideje koje su sadržane u tom dokumentu mogu iz korena da izmene najsiromašniji kontinent na svetu. Uz muziku Bona, mi iz Sarajevo završavamo Radio Slobodna Evropa emisiju za Srbiju. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav od Darka Borovića i Branki Mihajlović.
A time for E17. Is there a time to turn to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Is she coming?